Siratiba min na i y'a ka bara dɔrɔn kelen min bɛ o de muso de kuwa komi cɛ yɛrɛ ye interdit n'a yɛrɛ yɔrɔ la a bɛ faga a ɲinilen don a bɛ ɲini ka san saba bɔ sisan mɛ n'a a ka terimaw de nana muso ni mɔgɔ wɛrɛ minɛ o cɛ o tɛ sergent de la garde des sceaux l'armée malienne donc il est de bɛn fɛn min man deli ka se yan to ka na ka na musaw passer ni musow ye kuwa mɛ n'a c'est des environs de Tarita 4 kilomètres à la sortie de Tarita n'a n'a tɛ a ka tante de bɛ yen à côté des animaux là bas pâturage min de bɛ yen a muso in bɛ yen de tante de kɔrɔ ye mɛ n'a tous les consignes lors de son mari ka cɛ yɛrɛ le terroriste en question ale de ordre du coup de lapider ni muso de lapider.
E ko ko muso cɛ o ye ayiwa sigida ɲɛma dɔ ye bɛr fanfɛla la wa
cɛ nɛxteli de bɛr mɛ a démobilisera depuis que terroristu nana jamana kɔnɔ a donna a finalement il a été un proche du garde même raison pour laquelle il est même recherché fait partie des personnes recherchées o de y'a kɛ quoi donc a minimum ba de be donc a bɛ ni ka san saba bɔ mais kurali kura bɛ to bi jɛ sufulaw la ka na muso ka tanti kɔrɔ ka seri ka taa mais mɔgɔw ta kibara tɛ c'est un terroriste du
olu ye islamiste maw ye wa sigida yɛrɛ faamaw u ma se ka fɛn kɛ nka nin kɛwale jugu min kɛlen sigida in kɔnɔ e hakili la o ye fɛn min bena mɔgɔw lasira silamisu fɛ ka taa fɛ a mara kɔnɔna na wa
fɔ
ko banbanci jɛkulu ma kɔrɔ minnu be yen o ni liad ka maw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ ye wa
hali accord in kɔnɔ dansite ke ko fɔ iyad ka wele ka ladi ko ka a da don ɲɔgɔn ye bɛn kuma in na mɛ ni be yan ni b'u cɛla de i b'a dɔn k'a fɔ complice ade a bɛ ko filanin fila kɔ a bɛɛ muso kelen de ni intɛrɛ commansera ka kila dɔrɔn u b'a yira k'a fɔ u tɛ kelen sinɔ a ka bɛɛ kɔ kelen jɛgɛ